Līdz Eiropas basketbola čempionāta fināla turnīra pirmajai spēlēja arēnā Rīga pret Beļģiju ir palikušas 16 dienas. Valsts vienība turpina aizvadīt pārbaudes spēles, bet ik viens interesants var kļūt par tā saucamo sesto spēlētāju jeb stabilu līdzjūtēju. Ik viens basketbola cienītājs, kurš iegādājas oficiālo atribūtiku un atbalsta Latvijas valsts vienību klātienē, ir aicināts apmeklēt oficiālo izlases līdzjūtēju mājaslapu. Turpina basketbola savienības pārstāvis Arturs Portnovs.
Daudz gadu gaitā jau ir pierādījies, ka Latvijas fani ir atpazīstami visā pasaulē, un tā ideja radās tāda, ka viņi ir jāsakopo vienā tādā kopienā. Sastais spēlētājs nav nekas jauns, kā vienmēr zināms, ka laukumā ir 5 un tad sastais ir šis fans un tagad katram ir iespēja kļūt par šo sasto spēlētāju, ir jāiegādājās Sportland veikalos 50 eiro vērtībā fanu atribūtika un turpat uz vietas arī var piereģistrēties mājaslapā sastais spēlētājs LV un saņemt arī aprocīti īpašo, ar kuru varēs atpazīt to, ka tu esi sastais spēlētājs, bet tā nav tikai atprocīte. Dažādas privilēģijas. Oficiālā čempionāta bumba ar autogrāfiem, tāpat arī viens izlozes kārtībā dosies uz Lilli kopā ar izlases, būs iekšā izlases delegācijā. Un tagad jau šajā nedēļas nogalē Kristaps Pļaviņš dosies uz Vāciju kopā arī ar izlasi un izbaudīs diezgan populāru šo kausu, kas norisinās Vācijā.
Kristaps Porziņš pēc pirmā darba cēlēja New York Knicks sastāvā NBA vasaras līgā Las Vegasā iegriezās Latvijā un pievienojās sastā spēlētāja statusam. Intervijā masu medijiem viņš apstiprināja, ka noteikti pievienosies valsts vienībai kādā no nākamajiem kontinenta čempionāta fināliem.
Latvija arī fano ļoti līdz, domā daudz cilvēku, bet viņi to varbūt tā kā neizrāda to tik ļoti sociālajos tīklos. Tur ir vienkārši, New York fani vienkārši traki, viņi tur Es iemetu bildi, viņi vienkārši komentē visu pēc kārtas, tā kā viņiem vienkārši darba nebūtu. Viņi vienkārši sēž internetā un komentē, zinām, nevienam. Latvieši, kā es domāju, viņi fano, daudz cilvēku fano manī un sako līdzi, bet viņi to tā neizpauž varbūt. Pirmā pieredze man baigi patika un tas man arī palicis atmiņā un tīri, tāpēc arī es gribu spēlēt izlasēju nākotnē. Es zinu, cik tu labi var pavadīt laiku, spēlēt basketbolu vienkārši ar saviem tautiešiem. Patīkamā sajūta uzvilkt to Latvijas kraku mugurā. Par to jāsamierinās, ka es šogad nevarēšu palīdzēt izlasēju. Man to jāsamierinās un arī faniem, un tas nav nevienam vienkārši. Es jau tiešām gribēju uzvilkt kraku mugurā un tepat arēnā Rīgas spēlēt. Nākotnē es 100% spēlēšu izlasē. Kad tas būs grūti to pateikt, bet sākumā man jāievirs tā karjera ir, jāsāk spēlēt. Tur un tad kad līdz ko es varēšu palīdzēt izlasē.
Latvijas vīriešu valsts vienības sestos spēlētājs Vācijas basketbola federācijas superkausa izcīņā Hamburgā pārstāvēs 27 gadus vecais Kristaps Pļaviņš, kas ieguvis tiesības izmantot vienu no privilēģijām. Intervijā Latvijas radio viņš norādīja, ka dzimis un basketbola sācis nodarboties Kandavā pie treneriem Jura Petrova un Ivar Bambja, pēdējos gados regulāri apmeklē valsts vienības spēles arēnā Rīga, ir skaļais līdzjūtais un tribīnēs muti ciet netur.
Pirmais noteikti tas bija tas, ka Eiropas čempionāts noteikti Latvijā, un man likās tas kā pienākums, kā atbildības sajūta pret komandu, pret visu, kad vajadzētu tomēr piedalīties un atbalstīt savu komandu, tad ja vēl ir tādas papildus iespējas kā tikt, pirmais bija noteikti gribēja tikt treniņā ar Latvijas izlases, kaut vai paskatīties, kā notiek ar Bagātsku kungu patrenēties. Pirmais, kas uzrunājam, pēc tam, protams, ja ir tāda iespēja aizbraukt līdz izlasēju uz pārbaudes turnīru Vācijā, tas ir vispār.
Latvijas basketbola savienības pārstāvis Arturs Portnovs pastāstīja, ka vairāk par 150 jau ir oficiāli fiksētie līdzjūtēji, kuri saņēmuši aproces, bet vairāk par 2000 jau reģistrējušies un tuvākajā laikā pievienosies statusam sestais spēlētājs.
Ļoti interesants būs arī pasākums ar spēlētājiem, ka būs pikniks kopā ar izlasi, kopā ar visu sastāvu, tāds neformāls pasākums. Tas būs izlases kārtībā, to iegūs viens fans un tāpat arī izlases kārtībā šis viens fans. Viens no citiem faniem dosies arī uz Lilli.
Kristaps Pļaviņš šonadēļ kopā ar valsts vienību dosies uz pārbaudes turnīru Vācijā un doto iespēju uztver ļoti emocionāli. Būt tik tuvu komandai tas ir lieliski, turklāt izdosies arī papildināt komandas formas krekulu ar iztrūkstošiem autogrāfiem.
Noteikti būšu kā sestais spēlētājs komandai, par to nav noteikti nekādas runas. Spēlēm man ir izlases formstērps ar visiem autogrāfiem. Ja es būšu gadījumā kā delegācijas sastāvā, tad noteikti ar sarkanu, balts sarkanu. uzkrāsot seju īsti nedrīkstēšu vai nevajadzētu atlasties uz soliņu, bet ja nē, tad, protams, padomāšu uz vietas iespējas, kā vēl vairāk izsalties un kā palīdzēt izlasēju atbalstot. Varbūt skanēs diezgan negaidīt vai traki, bet es īstenībā esmu nedaudz pat priecīgs par to, ka izlasēju tagad bija tāds melnais periods. Lai parādītu pie tā, pie kā ir jāpiestrādā, lai līdz Eiropas čempionātam nebūtu tā, ka mums ir viegli tā, ka pa kuru mēs ejam tikai uzvarēt. Un atgriežoties no Vācijas, man balss 3-4 dienas nebūs vairāk mana. Viņa būs aizsmukus, jo būs izbļaus līdz pēdējiem.
Ik viens basketbola cienītājs var kļūt par Latvijas valsts svinības atbalstītāju un izmantot vienu no galvenajām privilēģijām – piedalīties izlozē un laimēt balvu apmaksāt ceļojumu uz Eurobasket 2015 finālspēlēm Lillē. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.